Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή Κιλκής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι γενικός γιατρός και εντατικολόγος, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας. Κύριε Παπά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, κυρία Κεσίδου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ο λόγος που σας κάλεσα είναι ο εξής. Καταθέσατε μία ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα εγκλωβισμένα στενοφόρα στην κίνηση λόγω έργων κατασκευής του flyover Θεσσαλονίκης και είστε σε αναμονή απάντησης. Πρέπει να σας πω, κύριε Παπά, ότι το πρώτο που σκεφτήκαμε και το συζητούσαμε εδώ με τους συναδέλφους με το που ξεκίνησαν τα έργα του flyover και κυρίως εγώ αναρωτήθηκα τι θα γίνει με τα νοσοκομεία, τα οποία για να τα προσεγγίσει κανείς πρέπει να περάσει από την περιφερειακή οδό. Πώς θα φτάνουν τα ασθενοφόρα? Εσείς ευτυχώς το καταθέσατε. Πείτε μας λοιπόν τι είναι αυτό που ρωτάτε ακριβώς και τι νομίζετε, θα το πούμε στη συνέχεια, ότι μπορεί να σημαίνει το να μην προσεγγίζει, επειδή είστε και εντατικολόγος, τι σημαίνει να μην προσεγγίζει εγκαίρως ένα ασθενοφόρο το νοσοκομείο που εφημερεύει, που βρίσκεται σε αυτήν την πλευρά του περιφερειακού και μάλιστα όταν υπάρχει ένα επίγον περιστατικό. Τι γίνεται, τι μετράμε εδώ?
Κυρία Κεσίδου, ακριβώς. Είναι μια ερώτηση η οποία είναι βγαλμένη από την προσωπική μου εμπειρία ως γιατρού 17 χρόνια στο ΕΣΥ. Υπηρέτησα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αλλά και σε νοσοκομεία νομών γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στην Χαλκιδική, στο Κιλκής, στα Γιάννητσά. Και αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις οι οποίες συνέβαιναν πριν το flyover πολύ συχνά ήταν κρίσιμες και στήχησαν και ανθρώπινες ζωές. Νομίζω ότι όλοι οι γιατροί έχουμε παρόμοιες εμπειρίες όσοι έχουμε περάσει ένα μεγάλο τμήμα της ζωής μας πάνω στα ασθενοφόρα. Το καλοκαίρι για παράδειγμα στην επιστροφή από τη Χαλκιδική όταν υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη κίνηση και μπλοκάρει ο περιφερειακός ή όταν συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα και η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί κάθε λεπτό μετράει όταν μιλάμε για εμφράγματα, όταν μιλάμε για εγκεφαλικά επεισόδια, όταν μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες απαιτούν αντιμετώπιση σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Δυστυχώς η Θεσσαλονίκη είναι έτσι διαμορφωμένη σε ένα σχήμα πεταλούδας με ένα στενό κέντρο και δύο άκρα τα οποία είναι πιο εκτεταμένα, με αποτέλεσμα τα μάσκια να πρέπει να περνάνε από το ανατολικό στο δυτικό άκρο από 4-5 δρόμους, ένας από τους οποίους είναι και ο περιφερειακός. Τα νοσοκομεία, το Παπα-Νικολάου, το Παπαγεωργίου, το στρατιωτικό νοσοκομείο βρίσκονται πάνω ή πέριξ του δίπλα στον περιφερειακό.
Τρία μεγάλα νοσοκομεία της πόλης είναι. Είναι τρία μεγάλα νοσοκομεία.
Τρία μεγάλα νοσοκομεία ναυαρχίδες, αλλά και τα νοσοκομεία του κέντρου της πόλης, τα οποία μέσω του περιφερειακού είναι η πρόσβαση από όλους τους γειτονικούς νομούς της Θεσσαλονίκης και φυσικά και εντός της Θεσσαλονίκης. Οπότε αυτό το οποίο επέλεξε να κάνει δυστυχώς η κυβέρνηση είναι να ξεκινήσει ένα έργο σε μια πόλη πλήρως ανέτοιμη, ένα έργο χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη, ένα έργο χωρίς περιβαλλοντολογική μελέτη στην πραγματικότητα, ένα έργο το οποίο επελέγει σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί για 17ο χρόνο δυστυχώς το μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω γιατί υπήρχε αυτή η πρεμούρα, δεν ξέρω, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω γιατί επελέγει αυτό το έργο και όχι για παράδειγμα η εξωτερική περιφερειακή, ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο έργο το οποίο θα ανακούφιζε την πόλη πραγματικά.
Δεν ξέρω αν το κατάλαβε και κανείς, κύριε Παπά, αυτό. Άκυρο, όλα... άκυρο είναι, όπως λένε και οι νέοι. Είναι τελείως και μάλιστα... άκυρο. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησαν όλα αυτά. Η πρόβλεψη.
Η ερώτηση λοιπόν η δική μου στον αρμόδιο υπουργό, στον κύριο Χρυσοχοΐδη, είναι η εξής. Ποια είναι η πρόβλεψη της τροχέας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο του, ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί προκειμένου να είναι ευχερής και ευχερέστερη η πρόσβαση των ασθενοφόρων, τι θα συμβεί ομιγέννητο αν έχουμε μια μαζικότερη, μεγαλύτερη ανάγκη για νοσηλείες. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πολλές θεομηνίες, καταστροφές, πυρκαγιές, πολύ νεκρά τροχαία ατυχήματα. Δεν είναι κάτι εξωτικό.
Κύριε Παπά, γνωρίζετε εσείς αν λειτουργεί η ΛΕΑ, αν είναι ελεύθερη, υπάρχει ΛΕΑ? Γιατί εγώ φοβάμαι και δεν πηγαίνω στον περιφερειακό.
Εξ όσων γνωρίζω, εγώ τελευταία που τον διέσχισα και έκανα μία ώρα για να διασχίσω από τα ανατολικά ως τα δυτικά τον περιφερειακό, η μία λωρίδα του ήταν πλήρως αποκλεισμένη σχεδόν σε όλο το μήκος και στη μία και στην άλλη μεριά ένα μικρό, δηλαδή στην ουσία είτε θα είναι αποκλεισμένη η μία είτε η άλλη μεριά έχουν ήδη, οπότε δεν είδα εγώ να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος χώρος στον οποίο να κινούνται αμάξια με ελευθερία, τουλάχιστον όσο διέσχισα εγώ τον περιφερειακό. Και πραγματικά περιμένω την απάντηση τόσο για τα μεμονωμένα περιστατικά, τι σχεδιασμός υπάρχει, τι κινητοποίηση της τροχέας, πώς θα απελευθερωθεί ένας διάδρομος με ασφάλεια, ούτως ώστε να φτάσει το περιστατικό, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Και δεν μιλάμε για μία-δύο. Να θυμίσω το καλοκαίρι η Χαλκιδική έχει 1 εκατομμύριο τουρίστες σε ένα Σαββατοκύριακο και στα 3 πόδια. Μιλάμε για εκατομμύρια κόσμου, ο οποίος συμβαίνουν διάφορα πράγματα.
Τα οποία δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει και το νοσοκομείο του Πολυγύρου, ούτε τα 2 κέντρα υγείας που υπάρχουν εκεί.
Σε κύριε καμία Παπά, περίπτωση υποστελεχωμένα πλήρως.
Ναι, κύριε Παπά, και από άποψη διαδρομών και πρόσβασης δρόμων, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή εσείς τελευταία νομίζω σας άφησαν να είστε ο επικεφαλής του τμήματος επιγόντων περιστατικών στο Κιλκής. Κάνω λάθος, του νοσοκομείου του Κιλκής?
Τα τελευταία 5 χρόνια ήμουνα.
Τα τελευταία 5 χρόνια λοιπόν ήσασταν εκεί. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει πρακτικά για ένα επίγον περιστατικό. Χάνω χρόνο στο δρόμο. Εδώ λέμε να μην χάνουμε ένα δευτερόλεπτο μέσα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Γι' αυτό υπάρχουν και οι επιγοντολόγοι, οι επιγοντολόγοι που μπορούν να ξεχωρίσουν τα περιστατικά τα οποία δεν πρέπει να κάνουν καθόλου χρόνο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι θα χάσουμε ζωές εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης και των δρόμων της προσέγγισης στα νοσοκομεία?
Δυστυχώς, κυρία Κεσίδου, και θα απαντήσω, θα χάσουμε ακόμα περισσότερες ζωές, γιατί δεδομένου του ότι τα επαρχιακά νοσοκομεία συχνά υπολειτουργούν, δεν έχουν κρίσιμα τμήματα, δεν έχουν αξονικό τομογράφο όπως το νοσοκομείο Κιλκής, το οποίο υπηρετούσα εγώ, συχνά τα απογεύματα και τα βράδια δεν λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος, παρόλο που υπάρχει εφημερεύον ακτινολόγος. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχω κάνει άλλη ξεχωριστή ερώτηση γι' αυτό στη Βουλή. Το ίδιο συμβαίνει σε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία. Λόγω της υποστελέχωσης, τα περιστατικά αναγκάζονται, οι ασθενείς αναγκάζονται να μετακινούνται με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Ένας ασθενής με έμφραγμα, στον οποίο πρέπει να γίνει αγγειοπλαστική σύντομα, και αυτή η δυνατότητα υπάρχει μόνο στα τριτοβάθμια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, χάνει καρδιακό ιστό, με αποτέλεσμα στην καλύτερη να σωθεί τελικά, αλλά να έχει χάσει ένα κομμάτι του ιστού του, της καρδιάς, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής του, το χειρότερο να πεθάνει. Το ίδιο σημαίνει με τα εγκεφαλικά επεισόδια. Αν δεν γίνει εγκαίρωση θρομβεκτομή, αν μιλάμε για ένα ισχυμικό αγγειακό επεισόδιο, τότε ο ασθενής χάνει εγκεφαλικό ιστό και μπορεί να οδηγηθεί στο θάνατο. Το ίδιο θα συμβεί
σε βαριά αναπηρία στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Το ίδιο θα συμβεί με χειρουργικά περιστατικά τα οποία δεν μπορούν να διερευνηθούν στο δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, γενικά στα δευτεροβάθμια νοσοκομεία, αν δεν έχουν λειτουργία αξονικού τομογράφου. Είμαστε τυφλοί στα περιφερειακά νοσοκομεία, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον ασθενή, με αποτέλεσμα γρήγορα να πρέπει να διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι συμβαίνει, τι πραγματικά έχει, μια κοιλιά η οποία μας ανησυχεί και δεν μπορούμε να τη δούμε το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν θα οδηγήσουν σε απώλειες ανθρωπίνων ζώων, ακριβώς γιατί θα είναι εγκλωβισμένοι από τα έργα του πανοσηκώματος, αυτού του flyover που επελέγει για τον περιφερειακό.
Τώρα, κύριε Παπά, θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα ακόμα στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε, καταρχήν θέλουμε να μας πείτε ποια θα είναι η απάντηση που θα σας δώσει επίσημα η πολιτεία όταν την έχετε σε δελτίο τύπου.
Δεσμεύομαι να τη δημοσιεύσω.
Ναι, σας ευχαριστώ. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν δήλωσε σε συνέντευξή του προχθές ότι στόχος του είναι να μπορέσουν να λειτουργήσουν από την 1η Μαρτίου τα απογευματινά χειρουργεία. Και είπε το εξής: τα απογευματινά χειρουργεία, αυτό το είπε πρώτη φορά, δεν θα λειτουργήσουν, επιλέξει, διαβάζω τα λόγια του, δεν θα λειτουργήσουν σε όλες τις κλινικές της χώρας, θα λειτουργήσουν στις κλινικές που μπορούν. Οι ίδιες οι κλινικές θα κρίνουν εάν έχουν το επαρκές προσωπικό που προβλέπει ο νόμος. Τι καταλαβαίνετε από αυτό εσείς?
Εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω, κυρία Κεσίδου, είναι ότι στην πραγματικότητα ο Υπουργός και η κυβέρνηση μετατρέπουν τα δημόσια νοσοκομεία και το ΕΣΥ σε μία σε ένα παράρτημα των ιδιωτικών ιατρείων και στην πραγματικότητα το ιδιωτικοποιούν. Γιατί αυτό το οποίο βιώνουν ήδη οι Έλληνες πολίτες σήμερα στο ΕΣΥ είναι ότι δεν βρίσκουν χειρουργία τακτικά για να μονή είναι 1, 2, 3 χρόνια για επεμβάσεις όπως ο καταράκτης, η χολοκυστεκτομή, τακτικές ορθοπαδικές επεμβάσεις όπως η αρθροπλαστική ισχύ, ο γόνατος. Για όλα αυτά ο κόσμος δεν βρίσκει γιατρούς, πρέπει να περιμένει γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία γιατί ακριβώς δεν αμείβονται και φεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το οποίο επιλέγει να κάνει η κυβέρνηση αντί να αυξήσει τους μισθούς του γιατρών νοσηλευτικού προσωπικού στα επίπεδα της υπόλοιπης Ευρώπης. Η Σλοβενία, που ήταν ένα πρώην κομμουνιστικό κράτος του Ανατολικού Μπλοκ, έχει διπλάσιους μισθούς αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Η Ρουμανία αύξησε τους μισθούς των γιατρών μέσα σε ένα βράδυ στο διπλάσιο. Στην Ελλάδα επιλέγουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα, να μας δώσουν εμάς των γιατρών τη δυνατότητα να κάνουμε απογευματινά ιδιωτικά ιατρία εξωτερικά, μέσα στο νοσοκομείο, ιδιωτικά χειρουργία. Το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά θα βρεθούν τα νοσοκομεία που θα κάνουν τα ιδιωτικά χειρουργία, γιατί θα αμείβονται οι γιατροί και το προσωπικό έξτρα από τα λεφτά των ασφαλισμένων που έχουν πληρώσει για το δημόσιο νοσοκομείο, αλλά δεν θα βρίσκουν δωρεάν περίθαλψη, ήδη δεν βρίσκουν. Είναι μια πρόγευση του μέλλοντος αυτό που συμβαίνει.
Ξέρετε,
πολύ κοντινού.
Ναι, ξέρετε τι μου είπε χθες ο κύριος.
Αυτά.
Ξέρετε τι μου είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, χθες μιλώντας μαζί του στο τηλέφωνο. Θα τον είχαμε και αυτόν, αλλά είναι σε εκδήλωση στα Χανιά. Μου είπε ότι τα χειρουργεία που θα γίνονται θα είναι καταράκτες, χολοκυστεκτομές και τέτοια, και στόχος θα είναι να αυξηθεί το στατιστικό ποσοστό των απογευματινών χειρουργείων. Δηλαδή τα μεγάλα χειρουργεία, αυτά που περιμένουν και μπορεί να έχουν και αναμονή έως και 2 χρόνια με βάση τους καταλόγους των νοσοκομείων, δεν θα γίνονται. Θα γίνονται τέτοιου είδους επεμβάσεις. Αυτό μένει να το δούμε. Πάντως εγώ από την ανάγνωση των όσων λέει ο Υπουργός καταλαβαίνω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα λειτουργήσει σε όλα τα νοσοκομεία και δεν θα λειτουργήσει και στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Δηλαδή το Ιπποκράτειο πώς θα λειτουργήσει με τους γιατρούς τους πρωινούς και το απόγευμα.
Αυτό
με ποιους αναισθησιολόγους.
Αυτό που κρύβει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι θα είναι η ταφόπλακα του ΕΣΥ στην πραγματικότητα αυτό. Γιατί και αν γινόταν κάποια πρωινά χειρουργία τακτικά, προγραμματισμένα, τώρα πλέον θα υπάρχει το παραθυράκι του απογευματινού χειρουργείου το πρωί. Και σας το λέω και θα το δείτε να γίνεται εφόσον εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Κανένας δεν θα βρίσκει χειρουργό για να τον χειρουργήσει την πρωινή ώρα για ένα τακτικό χειρουργείο. Ο καθένας θα προσπαθεί, αφού θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να έχει ένα απογευματινό χειρουργείο για να παίρνει την αμοιβή του απογευματινού χειρουργείου. Το πρωί θα μπαίνουν μόνο τα υπερεπίγοντα, ό,τι δηλαδή
συμβαίνει και μέχρι
γιατί,
τώρα.
Γιατί πεθαίνει. Αυτό. Μάλιστα. Και θα δείτε ότι εκεί θα καταλήξει το πράγμα. Από το παράθυρο απλά το βάζει. Ήδη είμαστε εκεί, απλά δεν είναι νομοποιημένο το απογευματινό χειρουργείο.
Μένει να το δούμε. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Από την 1η Μαρτίου ξεκινάνε. Κυρία Παπά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία. Και θα περιμένουμε την απάντηση για το flyover και την προσέγγιση των ασθενοφόρων στα νοσοκομεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.